trenutku pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Talasaj. U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u poslednju ovu nedeljnu šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. A za današnji dan i današnji sat, tri priče. Teatar u Filharmoniji, priča broj 1, odnosno serija pozorišnih koncerata na kojima se čitaju pisma čuvenih kompozitora. Ali ne samo o teatru u Filharmoniji, nego i o programu Zdravo, mi smo orkestar, razgovarat ćemo sa Jelenom Milašinović, PR-om Beogradske filharmonije. Priča broj 2, egipatska mumija u Srbiji, jedina. Niste znali. Iz Luksora stigla pravo u Beograd, a potom i Narodni muzej krajem 19. veka. O tome ćemo razgovarati sa Lidijom Ham iz Narodnog muzeja. I priča broj 3, dve izložbe, jedna se zove Deca Rusije, osvrt na stoleće i otvorena je sinoć, a druga će biti otvorena večeras, Vanvremenska lepota, muzej starina Natalije Šabeljske. To su nove izložbe Etnografskog muzeja koje će predstaviti Milica Obradović-Kustas. Aleksandar Kostić će biti sa mnom i sa vama za Mix Pultom, producent je Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Ružica Ćirić.
That you only owe you a throne.
10 časova 11 minuta, 6 stepeni u Novom Sadu izmereno u 10, u Beogradu 9, u Kragujevcu 8 stepeni, u Nišu najtoplije i zaista najtoplije u čitavoj zemlji 11 stepeni, najsvežije ili najhladnije je vrlo logično na Kopaoniku, minus 1, kažu sutra će biti i preko sutra sunčan i lepi vikend pred nama. Jelena Milošinović, PR Beogradske filharmonije sa nama, dobar dan Jelena i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mnogo je razloga da pričamo s vama, evo mi smo se ovdje i zapričali o jednom divnom programu o kome će malo kasnije, Zdravo, mi smo orkestar, ali počeo je teatar u filharmoniji, serija pozorišnih koncerata i to sad zvuči onako, čekaj, šta je ovo, filharmonija, pozorište, kakve, šta je to, čemu se radi, kakav je to spoj?
Pa to je spoj koji je za nas sasvim nov. Naime, paralelno sa našom redovnom koncertnom sezonom, već sezonama unazad mi razvijamo i kamernu scenu. To su koncerti koji se dešavaju u sali Beogradske filharmonije kada nastupaju naše kamerne ansambli i jedan lep način da se u jednom intimnim okruženju prosto nekako još malo bliže upoznaju naši filharmoničari kroz kamerno muziciranje. Međutim, ove godine u saradnji sa Vladom Aleksićem glumcem i Tamara Kurcunović, koji su već prijatelji Beogradske filharmonije, neko vreme sa Vladimirom smo i radili, došlo je, nastalo do te ideje da nekako kako, na koji način bi mogli da spojimo teatar i muziku. A opet da bude i edukativno i da bude i za našu publiku koja prati koncerte, koja prati klasičan repertoar, da im ponudimo nešto novo, a pogotovo za onu publiku koja još uvijek joj note nisu toliko bliske, a više reaguje na reč, da nekako udružimo, pomerimo i taj jedan kulturni prostor spojimo zapravo u jedno. Tako je došlo do ideje da čitamo pisma kompozitora i napravili smo sliku koja se zove Teatar u filharmoniji, sa idejom da i reč i muzika imaju svoje autonomne cjeline, da su mediji koji postoje uz celoj svoje autonomiji paralelno, ali opet da funkcionišu i stvaraju jedno novo umetničko delo. Odatle taj jedan hibrid, uslovno rečeno, od žanra, koji suštinski najbolje se može objasniti kao pozorišni koncert. Tako da su, ono što je interesantno jeste da imamo dvoje glumaca koji da bi bilo i dinamičnije, da bi prosto cijela dramaturgija nekako bila još bolje shvaćanja. Izabrali smo pisma, prvi teatar koji se desio sinoć je bio posvećen Mozartu. O Mozartu publika zaista možda od ovih velikana i kompozitora koje ćemo čitati na ovom ciklusu možda najviše zna, što iz filmova, što prosto onako tu ima dosta atraktivnih podataka koji su nekada tačni, nekad manje tačni, ali mi smo birali pisma koja govore možda neke stvari o Mozartu koje nismo znali, a bile su suštanstvene za, i kako za njegov rad, kako kasnije upravo za stvaralaštvo koje filharmoničari zapravo izvode. Tako da to su pisma u prvom licu kada prosto publika može nekako na još direktniji način da upozna koje su to bile Mozartove nevolje, koji su bili strahovi, koje su bile muke i koja je zapravo bila ta potka da se stvore određena dela koje onda filharmoničari odsviraju. Tako da je bila jedna lepa mešavina, rediteljski obličio ovaj teatar prvi, jel? Reditelj Vlatko Ilić, koji je na jedan stvarno vrlo decentan i vrlo, vrlo moderan način i vizualno predstavio, naša sala gdje nam je izgledala skroz drugačije. Ono što je za naše muzičare bilo drugačije, da su svirali u mraku, pošto obično je da su svetla kolarca velike i blještave i to je jedan veliki aparat koji naravno zaslužuje sve moguće reflektore, ali ovo je jedan drugačiji pristup u mraku pod lanternama sa jednom interesantnom videoprojekcijom koja zapravo se emitovala na našem zidu, tako da smo imali kao i nekih mešavinu još žanrova i medija u eto nečemu što smo mi nazvali pozorišni koncert.
I kako publika reaguje?
Izuzetno je bilo interesantno, naravno mi smo uvek uzbuđeni kada se dešava, kada se stvara nešto novo. Svakako da nama svaki petak i svaki koncert je jedan novi život iz početka, ali opet je to jedna rutina na koju smo navikli, tako da zapravo za nas koji smo stvarali ovaj teatar u filharmoniji je već bio veliki izazov, a publika, pogotovo ona koja je navikla na filharmoniju, je toliko bila oduševljena i zaista su prihvatili i vrlo, vrlo direktno doživjeli Mozartovu priču, jer smo na neki način ono što je potka zapravo za svih pet, odnosno još ostala četiri koncerte koje imamo, naime čitaćemo pisma Čajkovskog, Malera, Šumana i Stravinskog na ovoj seriji koncerata, ali ono što negde želimo da nađemo kao jedan zajednički imenitelj jeste da predstavimo poziciju umetnika u vremenu u kome je stvarao. I eto, počeli smo od klasicizma, doći ćemo do Stravinskog koji je ovde 20. vek, i ono što je Vladimir Aleksić zaista jako lepo primetio jeste da se ta pozicija i uloga umetnika nikada nije promenila i da su uvek suočeni sa istim nevoljama, istim problemima, istim onim unutrašnjim pitanjima, da li treba da pravimo ustupke zarad svoga dara i talenta. Tako da, eto, kao što kaže Vlada, sve napredovali tehnologija, ali ono što je ono um ljudski, on uvek se suočava sa istim stvarima, tako da to je možda malo i za utehu, tako da uvek je bilo teško, uvek se trebali izboriti za pravdu svoga talenta i svoga dela.
I sad ono što raduje, i u stvari mi smo nekako i navikli unazad nekoliko godina i više godina unazad, da od filharmonije dobijemo nešto drugačije, nešto neobično, nešto jedinstveno, takav je teatar u filharmoniji, ali takav je i program Zdravo mi smo orkestar.
Jeste, ovo eto za teatar je iskorak, budući da mi volimo da naučili smo vas da pomeramo granice kad je klasična muzika u pitanju. Ovo je sada jedan potpuno žanrovski iskorak, a ono što ste pomenuli, Zdravo mi smo orkestar, svakako možemo reći da je to najomiljenije doba godine kada Beogradska filharmonija dočekuje najmlađu svoju publiku. Naime, druga polovina oktobra, već 4-5 sezona unazad, je rezervisana za klince preškolskog uzrasta, dok u martu mesecu smo posvećeni školarcima, tako da za ove jesenji ciklus za najmlađe smo pripremili program koji smo nazvali Zdravo mi smo orkestar, i tu smo učinili nešto novo nego što je uobičajeno kada su koncerti za decu u pitanju, budući da uglavnom smo se prošetali kroz, da kažemo, uslovno rečeno standard klasične literature za decu, kao što je Krckoreštić, Karneval životinja, Peća i Vuk, to su onako već prosto literatura koja je pisana namenski za decu. Imali smo rani iskorak da smo Vivaldijeva godišnja doba preinačili, odnosno prilagodili deci. Tu uvek uradimo tako što angažujemo glumca koji ima funkciju naratora, i onda on jedan zabavan i deci interesantan način približi taj svet muzike. Ovaj put smo napredili još jednu vrstu iskoraka, jer smo zapravo zajedno sa mladom dramaturškinom Minom Ćirić poželjeli da napravimo jedno potpuno nov scenariju, novo autorsko delo na muziku Šona Obojla. To je australijski kompozitor jednog vrlo svežeg i savremenog i dinamičnog zvuka, koji ima svojih 20 malih komada koji na muzički način jel da predstavljaju karaktere svakog instrumenta. Mi smo mogli takođe samo ovako kroz jednu malu naraciju i vođu, jel da vođenje kroz orkestar, da to svakako deci slatko predstavimo, ali smo baš želeli da oni pamte da ima jedna cijela priča koja će da protka ove muzičke sadržaje, tako da je mlada Mina Ćirić, koja je to još uvek i studentkinja, dobila tu jednu lepu priliku da napiše sasvim jednu novu i svežu priču koja je vrlo zabavna, gde je u glavnu ulogu ima jedna kompozitorka koja ima nevolju, a to je da su se svi instrumenti u orkestru posvađali, i onda ona uz pomoć naravno i publike pokušava da nekako nađe način da ih pomiri, da bi se čuo taj, jel da, koncert koji treba da se izvede. Naravno, to je jedan lukavo šarmantan način da se karakter instrumenta približe deci, i oni vrlo su, koncerti su zamišljeni vrlo interaktivno. Mi eto sa tim zaista imamo nameru i da edukujemo najmlađu publiku.
Upravo to je, i da, najbolji način da deca nešto prihvate i prime.
Da prihvate opet i kroz zaboru način na koji oni mogu da razumaju. Ono što smo mi zaista videli o sezonama unazad, ja mislim da bi peta Beethovenova simfonija bila za decu apsolutno razumljiva samo kada predstavite na jedan pravi način. Znači, tako da upravo svet muzike jeste takav koji je direktan, ali važno je da oni imaju jednu i percepciju i zabave, i da oni imaju o čemu da pričaju, da to utiče na njihove teme razgovora, naravno na kasniji budući muzički ukus. Tako da zaista kod nas u tom smislu zabavno za muzičare bi rekli, jer oni svaki put, pošto dva puta dnevno imamo koncerte, evo danas je poslednji dan, imali smo 14-15 koncerata do sada, pa bi se rekao da je za njih zaista naporno da sviraju suštinski istu partituru svaki put, međutim sa decom
najskrenijom
publikom tu uvijek novo. Tu nam je pomogla ovaj put Vladislava Vaca Đorđević, ona je glumica koja jada igra tu kompozitorku koju nevolji, i naravno dirigent Aleksandar Kojić, naš stalni saradnik. Oni su vodili decu kroz svet klasične muzike.
Onda se vidimo u filharmoniji, šta reći.
Jeste, kod nas zaista uvek svežine i novih stvari, tako da svakako dobrodošli.
Radujemo se. Hvala. Jelena Milošinović, PR Beogradske filharmonije, bila sa nama. I 24. Slušate Radio Beograd. U današnjoj šetnji nekoliko zanimljivih priča, nadam se za sve vas, ali i puno dobre muzike. Još jednom vremenski podaci: 3 stepena na Zlatiboru, minus 1 na Koponiku, u Negotinu 8, u Nišu 11 i Niš je najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku, u Vranju 10, Kragujevac 8, Beograd 9, Sremska Mitrovica 9 i Novi Sad 6 stepeni. Thank you.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujte znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16. na prvom programu.
Sponzor kviza Labirint, Prizma Kragujevac.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba, koja do sada niste doživjeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Kurs masaže jednomesečni i dvomesečni na Univerzitetu znanje i u vašem gradu, ouznanje.com.
Najnovije izdanja, Divna Ljubojević, antologija, Patrijarh Pavle, život po evanđelju, Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac, Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Đurović, glumac, voditelj i spiker, koji je poznat po lepom izražavanju i odmerenom govoru, priča zašto voli poeziju Čarsa Simića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Iza kulisa. Gost, kompozitor Zoran Simjanović. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Subotom od 23 do ponoći. Radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
Publika me prihvatila jako lepo. Mene su prozvali Rolls Royce. I sad, kad me najave opet Rolls Royce, kažem, ali Rolls Royce, ali u zadnje vreme više nego kao Jugo, nego što je Rolls Royce.
Gost, fudbaler Refik Kozić. Nedelja 30. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
do 11, ovo je Radio Beograd 1, u goste šetnji našoj je stigla i Milica Obradović, kustos etnografskog muzeja i komesar izložbe o kojima ćemo govoriti. Jedna izložba otvorena sinoć, jedna će biti otvorena večeras. Dobar dan, Milice.
Dobar dan,
hvala što ste ovde.
Hvala na pozivu.
Dakle, sinoć je otvorena izložba fotografija, Deca Rusije, osvrt na stoleće.
Tačno, tako je, sinoć u Manakovoj kući otvorili smo izložbu Deca Rusije, osvrt na stoleće. U pitanju je 40 fotografija koje prikazuju pripadnike naroda Ruske carevine na razmeđu dva veka, dakle 19. i 20. veka, i zapravo fotografije dočaravaju tok odrastanja deteta u tradicionalnom društvu od ranog detinjstva do adolescencije. Posetioci će moći da vide prosto različite fotografije, različite situacije u kojima deca rade na polju sa svoje 3 godine ili 2 godine, koja su u lovu u istom tom periodu, ili sa svojim roditeljima na različitim portretima kada su onako svečano obučeni. Vrlo je zanimljiva, jako lepe fotografije, vrlo retke, koje su napravili fotografi, etnolozi koji su istraživali različite delove Rusije. U suštini, po meni je interesantno da takve fotografije recimo vide današnja deca, da vide kako su nekada u tom periodu njihovi vršnjaci, na primjer, živeli.
I šta su radili?
Tačno, tačno, radili su apsolutno sve.
I kako se ranom, nisu samo igrali?
Tačno, u vrlo ranom periodu su preuzimali vrlo ozbiljne obaveze u okviru domaćinstva.
Da, i nekako ta fotografija zaista govori o vremenu u kom su ta deca živela.
Jeste. Pored te jedne izuzetne umetničke vrijednosti, takve fotografije imaju i naučnu vrijednost. Jednostavno mogu biti iskorišćene u različitim istraživanjima i danas. Vrlo retki rituali u kojima su također deca učestvovala, također su na tim snimcima. Tako da zaista izuzetne fotografije, izuzetne lepote.
I to je, dakle, otvoreno sinoć, rekli ste, u Manakovoj kući, a večeras izložba koja zaista isto privlači mnogo pažnje, Vanvremenska lepota, muzej starina Natalije Šabeljske.
Tačno, tačno. To je jedan biser ruskog kolekcionarstva. U pitanju je zapravo izložba nošnji fotografija. Natalija Šabeljska je bila plemkinja, dakle pripadala je aristokratskom carskom društvu, i imala je veliku strast ka sakupljanju starih predmeta, dakle 18. veka i početka 19. veka, koji su polako počeli da nestaju. Ona je prosto imala osjećaj da takve stvari treba da sačuva. I ona je sakupila u svojim putovanjima kroz Rusiju preko 4000 predmeta.
Gotovo neverovatno.
Jeste, jeste. Ali nije birala bilo kakve predmete, ali tako da kažemo, već one koji su zaista bili izuzetno dobro napravljeni od veštih vezilja. Većina predmeta čini nošnja. Ona je želela prosto da prikaže lepotu ruske žene, i sa svojim ćerkama je sakupila te predmete i napravila jedan pravi muzej u svom stanu u Moskvi. Sa svojim ćerkama je takođe napravila i kolekciju fotografija koju posetioci takođe mogu da vide na izložbi, sa tim kompletnim kostimima iz različitih delova Rusije. Zapravo, Ruski etnografski muzej posjeduje 2250 tih predmeta. Ostali predmeti nakon njene smrti prodati su različitim muzejima i nalaze se u različitim muzejima širom sveta. Izuzetna nošnja, imamo 4 kostima koji posetioci mogu da vide. Jednostavno, kada ih vidite, to je kada ste ušetali jednu rusku bajku.
Da, tako deluje i kada pričate, yes. Prosto negde odemo u to neko,
yes.
U to neko vreme. Izložba će biti otvorena, dakle, večeras, i koliko će trajati?
Izložba će biti otvorena večeras u 19 časova i obe izložbe trajeće do 22. decembra. Dakle, 2 meseca. Eto, ja pozivam sve da dođu. Da
puna vidite. Da krenemo u Rusiju, to neko, yes. Staro vreme. I da, yes. Mnogo saznamo, čini mi se.
Tačno.
Hvala vam što ste bili gost Radio
Beograd. Nema na čemu, bilo mi je zadovoljstvo.
Kustos etnografskog muzeja, Milica Obradović, bila s nama.
Gone are the days when my heart was young and gay. Gone are the toils of the cotton fields away. Gone to the fields of a better land I know. I hear those gentle voices calling, oh, Black Joe. I'm coming for my head. I hear those gentle voices
slušate prvi program Radio Beograda. Ne znam da li ste znali, znam da neki nisu, da u Srbiji postoji jedna jedina egipatska mumija i ona se nalazi u Narodnom muzeju. Tim povodom na telefonskoj liniji PR ovoga muzeja Lidija Ham. Lidija, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu. Potpuno ste u pravu.
Jedina, je li tako?
Jedina je, i to zahvaljujući pojedincu s kraja davnog 19. veka. Gospodin Pavle Ridički iz Mokrina je 1888. putovao i našao se obreo u Egiptu. Tada je postojala mogućnost, još od sredine 19. veka, kad su arheološka istraživanja krenula i kad je taj zanos drevnim svetom bio vrlo aktuelan širom sveta, postojala mogućnost da se u Egiptu, koji je bio riznica arheologije, kupi mumija, i Pavle Ridički, imućan građanin, je kupio mumiju, ali ne sebe radi, već je on imao svest i želju da tu mumiju donese u Beograd i da je ostavi srpskom narodu da je gledi i njome se pouči, kao što je sam rekao. On je mumiju uspeo da dopremi sa sve svojim luksuznim kovčegom u Beograd i ostavio je, poverio Narodnom muzeju na čuvanje. I dalje je Narodni muzej taj koji brine o beogradskoj mumiji, a ona se nalazi poslednjih nekoliko godina izložena u arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta u Beogradu, preciznije u Kapetan Mišinom zdanju. Ta zbirka nije uglavnom dostupna za posetioce, ali evo, uspostavljajući saradnju i u stvari razvijajući već dugogodišnju saradnju sa Filozofskim fakultetom, odnedavno smo stvorili mogućnost da svi zainteresovani posetioci imaju mogućnost da posete Beogradsku mumiju i da uz stručno vođenje saznaju nešto više o njoj. Prva prilika za to biće sutra u 12 časova. Posete su besplatne, ali zbog ograničenog prostora molimo slušalce koji bi želeli da dođu i vide i saznaju nešto više o Beogradskoj mumiji da se najave na e-mail adresu edukacija@narodnimuzej.rs. Posle sutrašnje prilike, oni koji možda ne stignu ili nemaju vremena sutra to da učine, na svake dve nedelje postojeće mogućnost u podne, i to naizmenično, sredom pa subotom. Dakle, za dve nedelje u sredu i onda ponovo za dve nedelje subota, i tako ćemo ići do god interesovanja bude.
A svakako će ga biti, jer zaista jeste jedinstvena prilika da se vidi egipatska mumija usred Beograda i usred Srbije. Hvala najlepše na uključenju u program Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Bila je ovo Lidija Ham, PR Narodnog muzeja. Čuli ste, daleke 1888. godine Pavle Ridički iz Mokrina kupio u Luksoru bogato ukrašen kovčeg sa mumijom i posle više nedelja i više meseci putovanja mumija je stigla u Beograd, eto je u Narodnom muzeju, eto prilike za sve da je vide.
Shut up. I can hear them.
I kao prije što priliči pred vikend, koji će, kažu, biti topao, bar topliji nego današnji dan i sunčan veder, najavili smo zanimljive događaje koje možete posjetiti i u kojima možete uživati. I tako smo stigli do kraja ovo nedeljne šetnje. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Ružica Ćirić i ja sam Tanja Zeljković. Ostanite se na talasima Beograda 1, čućemo se. Thank you.